ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับการพูดถึงเรื่องการพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการใช้นะคะสิ่งของต่างๆในปัจจุบันนะคะในบทความนำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24มกราคม2020นะคะชื่อว่า Forget Recycling นะคะ It's time to just stop buying stuff นะคะเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องที่ว่าทางธุรกิจกับภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างมีเรียกว่าเป้าหมายนะคะในการที่สร้างความเติบโตทั้งของเศรษฐกิจของรัฐนะคะทั้งของเศรษฐกิจของหรือว่าในการธุรกิจของบริษัทต่างๆเนี่ยซึ่งวิธีที่เขาทำเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันคือเรียกว่าทำให้คนเราเนี่ยซื้อของมากกว่าที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะตรงนี้จะต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ไฟพูดไว้เพื่อจะพูดเอาตัวเลขมาให้ดูนะที่เป็นของสิ่งที่ทางบทความเขานำเสนอมานะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมนะคะว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งที่ปัญหาเกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างดังนี้ค่ะมันก็ยังมีตัวเลขที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เรียกพยายามจะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลวัตถุดิบเนาะซึ่งในขณะนี้ค่ะถึงแม้ว่าการที่เราบอกว่าเราจะมีบริษัทมีการตั้งเป้าว่าจะพารีไซเคิลให้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าในการที่อย่างที่ฟ้ายเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าการรีไซเคิลจุลบันไม่ใช่วิธีที่ the best ในการช่วยโลกร้อนขนาดเพราะว่าการรีไซเคิลเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้พลังงานในกระบวนการนะในการรีไซเคิลกลับมาซึ่งตรงเนี้ยพลังงานที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่แบบมาจากพวกแหล่งฟอสซิลเนาะซึ่งจริงแล้วมันก็ยิ่งทำให้โลกมันร้อนอ่ะมันก็กลายเป็นวงจรที่แบบว่าปัญหาที่ว่าการที่คุณบอกรู้สึกว่ามันรีไซเคิลได้แล้วคุณจะรู้สึกโอเคกับมันเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะคือมันมีวิธีอื่นที่ดีนะคือคุณไม่เริ่มสร้างมันตั้งแต่ต้นคือไม่สร้างขยะตั้งแต่ต้นนะคะคือเขาพูดถึงตัวเลขเปรียบเทียบนะคะว่าจริงแล้วทุกคนในอังกฤษเนี่ยนะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะสร้างขยะประมาณ400 กิโลกรัมต่อปีโดยเฉลี่ยนะคนอังกฤษซึ่งเขาบอกว่า400 กิโลกรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักของรถยนต์คันเล็กคันนึงเลยหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่คันนึงเลยนะคะซึ่งปริมาณนี่ก็มีเทียบนะเทียบกับของคนอเมริกันทั้งหมดคนอเมริกันเนี่ยผลิตของเสียมา745 กิโลกรัมต่อปีนะในขณะที่คนในแอฟริกาเนี่ยก็ผลิตแค่237 กิโลกรัมต่อปีนอกจากนี้อัตราการรีไซเคิลเนี่ยของอังกฤษเองก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเรียกว่าก็ไม่ได้มีการรีไซเคิลที่สูงอะไรขนาดนั้นด้วยนะคะคือเขาก็พูดถึงนะจริงแล้วในเรื่องของการที่ถามว่าเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีมันไม่ใช่เรื่องยากนะคือคนก็คือเรียกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนไม่รู้หรือไม่ใช่เรื่องที่ต้องการเทคโนโลยีที่แบบแปลกใหม่แต่มันคือสิ่งที่บอกว่าคุณต้องแบบลดการซื้อแค่นั้นเองคือง่ายๆลดการซื้อหรือถ้าไม่ลดการซื้อคุณก็ต้องรียูสมากกว่านะคือใช้ซ้ำนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่มากเลยทีเดียวคือมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เปลี่ยนง่ายๆเพราะว่าเป็นพฤติกรรมไปแล้วนะคะคือนอกจากนี้เขาก็พูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วทางโมเดลของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่าผลิตทำแล้วก็ทิ้งซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นโมเดลที่ไม่ถูกต้องดังนั้นนะคะสิ่งที่ควรจะเป็นปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นคือการที่เรียกว่าเป็นการ single use คือการที่ใช้ครั้งเดียวแล้วเลิกเนี่ยอันเนี้ยมันควรจะแก้คือไม่ใช่หมายความว่ากับพลาสติกอย่างเดียวกับอะไรก็ตามที่มันสามารถรียูสได้มันควรรียูสมันไม่ควรเป็นซิงเกิลยูสไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติกนะคะดังนั้นจริงแล้วพลาสติกเนี่ยมันไม่ควรจะกลายเป็นของเสียเลยไม่ว่าจะจากตรงไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเกี่ยวกับอะไรก็ตามนั่นคือการพยายามจะแอพพลายหรือแบบประยุกต์นะคะแนวเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy เข้ามาในการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองอะค่ะก็คือการที่จะบอกว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องพวก single use ได้เนี่ยนอกจากเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันต้องแก้ที่ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยว่าคุณออกแบบมันมาอย่างไรนะคะคือมันต้องเริ่มต่างแบบว่าของทุกอย่างในของที่คุณอยากจะขายเนี่ยฟังก์ชันมันมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างแล้วอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของมันเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีนะคะ คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามนะคะว่าการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยมันทำได้ง่ายๆอย่างไรบ้างง่ายๆอย่างไรบ้างนะคะคือหนึ่งนะคะก็บอกว่าของเนี่ยมันควรจะได้การออกแบบที่ดีกว่าเดิมคือว่าให้อยู่ได้นานขึ้นคือเรียกว่าใช้ได้เป็น10ปีอะไรเงี้ยนะคะพวกอาหารนะคะพวกของเล่นต่างๆเนี่ยคือไม่ควรจะทำในคุณภาพที่มันแย่ควรทำของที่คุณภาพดีนั่นเองก็คือก็จะล็อกกลับไปข้อแรกเนาะว่าแบบทำให้มันอยู่ได้นานๆซ่อมได้อะไรเงี้ยนะคะผู้ผลิตเนี่ย3นะก็ควรจะใช้ virgin material น้อยลงเขาว่า virgin material น้อยลงคือเรียกว่าของที่นำมาจากเหมือนธรรมชาติเลยหรือมาจากซอสเลยอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยกระดาษเนี่ยเอามาจากป่าหรือว่าเอาเป็นไม้ที่ใช้สร้างบ้านแล้วกันเอาเป็นไม้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะแนะนำว่าให้เอาไม้จากตึกเก่าที่มันยังใช้ได้อยู่เนี่ยมาทำใส่ในตึกใหม่อะไรเงี้ยทั้งกว่าควรจะไปตัดไม้มาจากป่าเลยจริงๆถึงแม้จะเป็นป่าที่ปลูกแบบ sustainable ก็ตามเขาก็ยังอยากจะให้ใช้ไม้ที่มันแปรรูปมาแล้วเนี่ยอยู่ในตึกแล้วใช้ให้มันจนกว่ามันจะผุพังหายไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะ3เขาบอกว่าคือมันต้องมีการทำให้ e-waste หรือของเสียเนี่ยกลายเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะวัตถุดิบสำหรับของสินค้าชนิดเดิมหรือว่าเป็นสินค้าชนิดอื่นก็ได้นะคะคือเปลี่ยนรูปแบบของมันไปนะคะ1 2 3 4แล้วนี่ก็5บอกว่าแน่ๆคือต้องมีการใช้แนวคิดนะคะหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมาทำมากขึ้นค่ะคือเรียกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าพูดไว้เป็นเสือกระดาษแต่ว่าไม่ได้ทำจริงอะไรอย่างนี้นะคะ6นะคะเขาบอกว่าภาษีเนี่ยมันควรจะมีส่วนนะคะคือเรียกได้ว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยที่ตั้งใจทำตรงนี้อย่างจริงจังเนี่ยควรจะได้รับการลดหย่อนภาษีนะคะหรือว่าต้องมีแรงจูงใจให้เขาทำมากขึ้นนะคะ7นะคะเขาก็บอกว่าถ้าหากคุณแบบว่ามีการทำการผลิตเกินหรือว่ามีการก่อให้เกิดการเรียกว่า over consumption เนี่ยมันต้องมีมาตรการในการทำอย่างไรเขาไม่ทำอันนั้นนะคะเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเชิงลงโทษนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่ามีการปรับเงินในขณะแต่ว่าต้องเป็นมีกลไกอันนี้ขึ้นมาคือต้องมีทั้งให้ทุนแล้วก็ให้โทษนะคะข้อที่8นะคะเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนมุมมอง mindset ของคนก็อาจจะยากแล้วค่ะเขาบอกว่าก็คือเรียกว่าตัวตนของคนคนหนึ่งเนี่ยหรือคุณค่าของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรได้รับการตัดสินจากเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใช้คือไม่ใช่ว่าคุณต้องมีของนู่นของนี่มากมายนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่เก๋เท่คูลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันควรจะเป็นอย่างอื่นมากกว่านะคะแล้วก็อยากให้คนเนี่ยเริ่มที่จะข้อที่9อยากให้คนเนี่ยเริ่มที่จะซื้อนะคะของที่เป็นของท้องถิ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะไปซื้อของที่เป็นของมือสองมากขึ้นในจุดที่พอเหมาะพอดีนะไม่ว่าเป็นเสื้อผ้ารองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะข้อที่10เขาบอกว่าคนเราก็อันนี้เหมือนเตรียมเพื่อโรคแตกนะหรือว่าแม้ต่อสถานการณ์ไวรัสอย่างนี้ที่เมืองอู่ฮั่นก็ตามทีนะบอกว่าข้อที่10เนี่ยคือคนเราควรจะเริ่มปลูกอาหารเองได้แล้วอะไรที่มันปลูกได้ควรจะปลูกเองอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเท่าที่ไฟเคยทำก็จะเป็นพวกปลูกพวกของง่ายๆอ่ะพวกแบบผักโหระพงโหระพาอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็แบบพวกพริกมะเขือเทศอะไรเงี้ยพอได้แต่มะเขือเทศก็ไม่ค่อยกินได้เท่าไหร่ก็คือเรียกว่ามีการพยายามจะที่เขาเน้นว่าก็มันควรจะอะไรปลูกเองได้ควรปลูกเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่ายากมากอันนี้คือให้ยากมากแต่สำคัญมากเขาบอกว่าให้เรียนรู้ที่จะไม่ซื้อของใหม่คือถ้าเกิดจะซื้อของใหม่ก็อาจจะกลับไปนอนคิดคืนนึงว่ามันควรซื้อไหมอะไรเงี้ยแล้วอาจจะค่อยตัดสินใจซื้อจริงๆคือนี่ก็เข้าใจว่ามันเป็นความยากเนาะเพราะว่านี่ก็แบบว่าเวลาเจอของแล้วเอ๊ะมันก็ดูดีมันก็ดูลดราคาถูกด้วยแต่ว่าพอกินแล้วเอ๊ะที่บ้านอันนี้ยังไม่เจ๊งเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ควรซื้อนะคะนั่นก็คือที่มาว่าเนี่ยพยายามจะไม่ซื้อคอมใหม่โดยจะซ่อมอีคอมเก่าที่มันอยู่ได้นานที่สุดนะคะปิดท้ายของบทความเขาบอกว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร้านหรือเศรษฐกิจที่พูดถึงเรื่องการใช้ของมือสองเนี่ยมันก็เริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นในอังกฤษนะเขาบอกคือตอนนี้อังกฤษเนี่ยมีตลาดมือสองเนี่ยใหญ่ที่สุดเรียกว่ามากกว่าประเทศอื่นๆใน OECD นะคะในกลุ่มประเทศ OECD แล้วก็มีทั้งพวกร้านแบบว่าเป็นการกุศลด้วยเนาะที่แบบพยายามจะ สร้างเศรษฐกิจนะคะสร้างรายได้สร้างยอดขายจากของมือสองเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นจำนวนเงินสูงกว่า700ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะซึ่งวิธีการคิดแบบเป็นหรือระบบเศรษฐกิจแบบเป็นมือสองเนี่ย second hand economy เนี่ยก็มันเหมือนเป็นวัคซีนนะคะสำหรับพฤติกรรมการ over consumption หรือการใช้แล้วทิ้งของคนในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะหากท้องถนนเนี่ยเต็มไปด้วยร้านขายของมือสองนะมันก็ควรจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะของการที่เรียกว่าทางผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีการตระหนักรู้นะถึงเรื่องปัญหาการใช้แล้วทิ้งมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกเขาบอกนอกในความจริงแล้วเนี่ยร้านพวกนี้เป็นค้าของมือสองตามร้านถนนเนี่ยมันก็แทบจะขายทุกอย่างในโลกนี้นะคะที่มีอยู่ใต้พระอาทิตย์นี้นะตรงนี้มีขายหมดนะคะแล้วก็มันนอกจากมันจะมีของนำเสนออย่างหลากหลายแล้วเนี่ยมันยังช่วยป้องกันนะคะเรียกว่าเสื้อผ้าเป็นล้านชิ้นของเล่นเป็นล้านชิ้นหรือหนังสือเป็นล้านชิ้นเนี่ยที่จะถูกทิ้งนะคะแล้วก็กลายเป็นขยะให้เป็นเผาเป็นกลบในทุกสัปดาห์นะซึ่งตรงนี้คือเรียกว่าเหมือนได้ประโยชน์สองต่อนะนอกจากที่แบบว่ามีของขายหลากหลายมากเพราะว่ามันเป็นของมือสองที่ใช้แล้วนะแล้วเราก็ยังช่วยให้ของเหล่านี้ไม่กลายเป็นขยะไปซะยังสามารถมีคนอยากได้อยู่ในราคาที่ย่อมเยามากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ปิดท้ายจริงๆนะคะว่าถ้าคุณโชคดีเนี่ยคุณอาจจะไปเจออีกของเล่นเลโก้ตัวนี้อยู่ในกองขายของมือสองก็ได้นะคะก็วันนี้เกือบจะเรียกว่าอันนี้จะเป็นเอพิโซดที่หมดเดือนมกราพอดีนะคะก็1เดือนของปีใหม่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้มีการจัดการเรื่องพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งของเรามากน้อยเพียงใดคะก็ขอบคุณที่ตาม SOS Sustainability 101ค่ะ